Усім привітанням. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X», програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, з вами Дмитро Лукашук, а під нашою черговою виїзною, під час нашої чергової виїзної програми у Вільні ми зустрікаємося з старейшим аналітиком Білоруського інституту стратегічних досліджень Андреєм Лаврухін. Добрий день, господар Андрій.
Вітаю, Дмитро.
Я ведаю, що старейший аналітик БІСа – гэта не адзіная такая, чым вы можаце пахваліцца. Можа быць, яшчэ адзначыць якія-небудзь там узнагароды, пасады, званні?
Ну, я так лепей, каб ні каго не пакрыўдзіць мае афіліацыі, перш за ўсё хацеў бы згадаць, што з'яўляюся рэсёрч-дырэктарам у Інстытуце развіцця і сацыяльнага рынку для Беларусі і Ўсходняй Еўропы. Являюся таксама чальцам грамадзянскага балонскага камітэту. Ну вось уваходжу ў савет такога экспертніцкага супольнасці наша меркаванне, наша мнение, вось з Валерай Касцюговай. Якраз трэба узгадаць таксама нашых калегаў, якія зараз за кратамі. Вось. Ну і быў так выкладчыкам у вышэйшай школе эканомікі у Санкт-Петербурзе да 22 года, да пачатку вайны.
Ну, вось бачыце, вельмі шмат тэмаў і накірункаў дзейнасці і тэмаў і накірункаў, па якіх можна са спадаром Андрэем шукаць і намацаваць нацыянальную ідэю. І я даўно б, насамрэч, прыглядаўся да вас і ўсё думаў, калі б нам сустрэцца і паразважаць на нашую тэму. Апошнюю кропку, можна так сказаць, паставіла ў гэтым маім імкненні абавязкова вас выцягнуць на размову дыскусія, якая распачалася з нагоды нават не медаля, якую заснаваў аб'яднаны пераходны камітэт, а таго лозунга, які размешчаны на зваротным баку гэтага медаля. «Беларусь перад усім». І вы там выказалі вельмі такіх вострых, прынцыповых меркаванняў з гэтай нагоды, што я вырашыў, што нам трэба абавязкова пагаварыць. І вось чаму? Таму што у мяне заўсёды апошнім часам людзі, якія прыходзяць, я пытаюся там, а вот нацыянальная ідэя нам патрэбная? Усе кажуць, канешна, патрэбная, давайте зараз мы пачнем фармуляваць. А пачытаўшы вас, мне склалася ўражанне, што, напрыклад, у вас ёсць сумневы ў тым, што нам ўвогуле нейкія там нацыянальныя дэфініцыі і нацыянальная ідэя ўвогуле на сёння прынамсі патрэбная. Ці я памыляюся?
Ну, гэта залежыць ад таго, як мы разумеем, што мы разумеем пад выразам нацыянальнай ідэі, так? Для мяне гэта нагода такая, каб прадоўжыць працэс мадэрнізацыі. Вось прадоўжыць працэс вось такога рэфлексійнага самаасэнсавання асобы, супольнасці, кааперацыі нейкай і супольнасці больш шырокай, якая называецца нацыяй. То бок гэта менавіта вось такая нагода, да? Я лічу, што, ну, тут я, калі я памыляюся, у мяне паправіць, але наколькі я зразумеў увогуле само гэта мерапрыемства і ваш праект, ён звязаны менавіта з тым, што мы не разглядаем ідэю як нейкае такое канчатковае вымярэнне ці нейкую формулу, да, якую мы выводзім, вось і кажам, вось, ну, вы, канешне, там на капрыканцы заўжды пытаецеся, ну, давайте сфармулюем коротка. Так, але гэта каб, ну, так, засяродзіць на змесце увагу, але не дзеля таго, я спадзяюся, каб, вось, сказаць, так, калегі ў нас напрыканцы, скажам, вось, мы выводзім формулу, все да яе, калі ласка, значыць, вось, паслядоўна рыхтуйцеся ёй і накіроўвайце свае ўсе намаганні і рухі туды, да?
І не дай Бог.
Да, адступнеце там шаг улева, шаг права, расстрэл, да? Не.
Ну, сапраўды, я адкрыю вялікую таямніцу. Ніколі, это першы раз я адкрываю такую таямніцу. Насамрэч, хоць я і заўсёды кажу, тут мы тут зараз будзем прамаўляць і намацваць нацыянальную ідэю, але па вялікаму рахунку гэта не сама мэта сфармуляваць нацыянальную ідэю як канчатковы нейкі варыянт і там пакладзем на стол, я не ведаю там каму там, умоўнаму там Лаврухіну, Ціханоўскай там, ці яшчэ каму-небудзь, які скажа, так, а сейчас я буду ажыццяўляць гэта ўсё і там усіх беларусаў прымушаць прымушаць, каб яны там бралі пад казырок. Не, гэта пляцоўка, абмеркаванне, дыскусія і гэтак далей. І я ў працяг просто можа перабіваю, але выбачайце. У працяг вы сказалі, дакладней прагучала слова нацыя ад вас. Нацыя беларуская існуе?
Ну, яна выбудоўвае сябе, гэта працэс.
Гэта працэс бясконцы?
Не, ён не бясконцы, але зараз тое, што мы менавіта маем, гэта працэс выбудовы нацыі.
А чаму нашы суседзі ўжо даўным-даўно выбудавалі і забыліся, і зараз ідуць працэсы разбудавання дзесьці нават, а мы ўсё яшчэ як-ніяк не дабудуем?
Ну, таму што ў кожнай гэты працэс рассінхранізаваны, гэта рэчаіснасць, яе трэба проста прымаць так, яна, як яна ёсць. І, дарэчы, ну, нацыі таксама ніхто не адмяняў, негледзячы на тое, што вось там былі ж такія. Гэта быў аптымізм, дарэчы, такі не спраўдзіўся. Ну, 90-е гады, калі казалі, вось працэс глабалізацыі, і ён зруйнуе не толькі там нацыі, но і дзяржавы нават, і мы атрымаем такія вось супольнасці наднацыянальныя, наддзяржаўныя. Так, часткова гэта адбылося. Нават там мы бачым еўразвязь, але, ну, нікуды не згінулі дзяржавы. І больш за тое, мы бачым зараз, на мой погляд, якраз усе, хто займаюцца сацыяльнай тэорыяй, астатнімі палітычнымі, там і гэтак далей, філосафы, інтэлектуалы свету, яны азначаюць, што ўсё ж такі гэта былі такія, ну, занадта рамантычныя, рамантызацыя глабалізацыі, як быццам бы яна вось лакальных кантэкстаў не будзе ўлічваць ці не ў той, у тых памерах, якія былі. Таму я б сказаў, што нацыі нават і ў развітых краінах, якія былі, яны застаюцца такім. І зразумела, больш мяккай форме недзе яна так ужо, ну і гэта ідэнтычна слабая, таму што трэба дзяліцца суверэнітэтам, так скажу, да, нацыянальным суверэнітэтам. І некаторыя краіны і дзяржавы ўжо падзяліліся гэтым суверэнітэтам. Але ж ўсё ж такі так сказаць, што гэта знята ўвогуле з павестцы, і мы тут пачынаем штосьці такое, чаго ўвогуле не адпавядае там кантэксту, я б не казаў, так не вырашаў.
Але у любым выпадку пэўныя працэсы, ну як іх называюць, постмадэрністкія, калі адмаўляюцца часткова там дзесьці ад свайго вот гэтага нацыянальнага суверэнітэту, яны адбываюцца. А мы зараз такое адчуванне, што імкнемся дагнаць, дарабіць тое, што мы некалі не зрабілі. А можа і не трэба тады спяшацца, раз іншыя ўсё ж такі не канчаткова, але разбудоўваюць, адмаўляюцца ад нечага, то навошта нам?
Ну, я б сказаў так. Так, што тут хутчэй так сказаць, што гэта як можна спыніць працэс так даросласці, да, зраслення, калі мы становімся больш дарослымі. Можна яго спыніць? Ну, можна спыніць. Ну, што мы атрымаем? Гэта будзе лепей ці горш? Таму я б так лічыў, што больш такі, ну, разумны ўсё ж такі падыход гэта прымаць ва ўдзел усе тыя рэчаіснасць, тую рэчаіснасць, якая зараз існуе. Не ставіць сябе мэтаў, якія, ну, пераўзыходзяць павестку актуальную. То бок, не рамантызаваць, напрыклад, нацыю, так як быццам бы мы жывем у 19 стагоддзі. Ну, як быццам бы немцы, напрыклад, да? Адна з пазнейшых, дарэчы, нацыяў, якая так утварылася, як нацыя, як нацыянальная дзяржава таксама, да? Гэта ж там 19 стагоддзе. Уздым культуры, пабудаванне адзінай дзяржавы і так далей. Так вось, не рабіць так, як быццам бы мы зараз у 19 стагоддзі, мы ў 21.
А як нам трэба рабіць?
А вось у гэтым якраз і галоўнае пытанне. Да? Я вось сёння, калі рыхтаваўся, я, як ты, значыць, чалавек, які з акадэмічных колаў, я падрыхтаваў сябе шпаргалкі і пачытаў. І вось, ну, мне, шчыра кажучы, калі я вось так падрыхтоўваючыся, прачытаў яшчэ раз Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Мне падаецца, што гэта тая постаць, якая якраз можа нас аб'ядноўваць. І ў гэтым сэнсе, ну, па меншай меры, як тое, тыя ідэі, тыя інтэнцыі, ад якіх мы можам адштурхоўвацца і рухацца далі. Таму што прызыў, як вы помніце, заўжды рэфрэнам там ідзе у Абдзіраловіча. Рухаемся далі, шукайма, да? Шукаем.
Вось мы і шукаем. Ну, там яшчэ ёсць і такія словы пра, як там правільна ідзе, пра мерцаючую, пульсуючую там нацыю. Вось, вот мы такой і застаемся з таго часу.
Так, але я лічу, што гэта не дрэнна. Гэта менавіта адпавядае вось рэчаіснасці сённяшняга дня. Вось чаму мне Абдзіраловіч у гэтым сэнсе падабаецца, таму што ён менавіта вось Па-перше, ухапіў тыя сапраўдныя вось тэндэнцыі, якія стратэгічны характар маюць. 100 гадоў прайшло, але мы бачым, што гэта актуальна. Многія рэчы, якія вось трапныя вельмі. Па-другое, дыагназ азначае, што мы адначасова можам і крытычна ставіцца і да Абдзяраловіча. Ну, я, дарэчы, сёння таксама вось паспрабую гэта зрабіць. І па-трэцяе, што мне падабаецца менавіта, што вось мне падаецца, што вось гэта якраз вось гэтая формула яго, што мерцаючая такая вось нейкая, да, не такая не жорсткая, мяккая, некая такая гнуткая, льючаяся форма. Вось тое, што адзначае Бабкоў Ігар, дарэчы, таксама падымаючы гэта як. Вось чаму так, да? Я так бы сказаў, што у таму, што менавіта сёння якраз мы жывем не у 19-м стагоддзі, дзе трэба выбудаваць свае межы, жорсткія ідэнтычнасці. І наадварот мы бачым, што вось такія жорсткія ідэнтычнасці, якім, ну, на прыкладзе Расіі, гэта жорсткая ідэнтычнасць даволі, што яна мае наадваротны вось негатыўны эфект на нацыябудаванне. Ну, практычна зараз пад пытанне пастаўлена ўвогуле гэта ідэнтычнасць, гэтая супольнасць і гэтая дзяржава, тым выглядзе, як яна была. І вось, ну, калі там, таму я лічу, што наадварот, вось гэтая гнуткая, ліючаяся форма ідэнтычнасцю нацыянальна, яна ў большай ступені адпавядае рэчаіснасці сённяшняй. Вось. І ў гэтым сэнсе яна мне вельмі падабаецца.
Абгрунтуйце, таму што, на мой погляд, вось гэтая ліючаяся форма і прывяла нас да таго, што мы маем, мелі апошнія там, ладна, не будзем пра сённяшні дзень, можа, хаця таксама, але да 20-го года, калі мы так ліліся, што і мову сваю забылі, і ад традыцыі культуры і гісторыі адракліся, і ўвогуле мы-то не зразумела, ці то мы рускія са знакам якасці, ці то мы тутэйшыя, ці то нам ўвогуле лепей з'ехаць куды-небудзь там у Аўстралію і стаць аўстралійцамі.
Ну так, зразумела. Тут ёсць такія, хібы, але вось што я хацеў бы сказаць, што так, вось галоўнае тут не адмаўляцца ад таго, што факта, да, дыагназа таго, што мы ўсё ж такі недамадэрнізаваная нацыя. Недама, да? І ў гэтым сэнсе, што вось з гэтага боку мы мусім прызнаваць, што ў нас нешта недароблена з таго, каб мы рухаліся як ліючаяся форма больш прадуктыўна і не страчваючы больш, чым атрымоўваючы. То бок, вось тое, што вы кажаце, што ліючаяся форма ў выніку гэтага мы страчваем, можа, больш, чым атрымоўваем. Да? Людзі разбягаюцца, мовы няма, дзяржава акупаваная кімсьці, да? Там мы страчваем ўсё. Не, я вось і ў гэтым мой крытычны якраз таксама інтэнцыя да Абдзіраловіча, што ён настойвае, ну, яго, я, прабачце, так прывяду гэтую цытату, якую, да, што ён кажа так, што, значыць, будучы не належыць да творчай асобы, вось, але яшчэ доўгія гады мёртвыя будуць хаваць сваіх мертвякоў, што мы і бачым, да, ну, ён кажа, што галоўная такая яго, сучасная кааперацыя, вось што галоўная, формула нацыянальнай ідэі, так, да, калі коротка. Гэта адзінае грамадзянскае з'явішча, якое не прымусова аб'ядноўвае сяброў і не дэкларуе прымусу для іншых, да, то бок вось у гэтай формуле у кааперацыі ёсць вось гэта няма прымусу. У нас добраахвотнае творчае аб'яднанне кааперацыі. Але сапраўды, калі мы так будзем прымаць наіўна ці без крытычнага пераасэнсавання гэтую формулу, то мы атрываем, ну, вось такія суполкі кааперацыі асобныя, якіх ужо даволі шмат, но якія працуюць не на тое, што мы неяк адзін з адным пагадняемся і выбудоўваем нейкае вось такое нацыянальнае, агульнанацыянальнае асяроддзе, у якім нам утульна быць у гэтых кааперацыях, у якіх мы, не гледзячы на тое, што мы паасобку, канешне, але мы адчуваем, ну, так, то бок, тую атмасферу, тую вось жыццёвае асяроддзе, якое для нас вельмі прыемна. Мне падаецца, што гэта вось менавіта тое, што Абдзіраловіча бракуе, чаго няма. Што вось так, ён кажа, што вось давайце мы так выбудоўваць туды далей рухацца, але вось менавіта што нам патрэбна вось на агульнанацыянальным узроўні збудаваць усё ж такі нейкі кансэнсус. і падтрымаць яго на інстытуцыянальным узроўні, на ўзроўні партыяў, законаў, каштоўнасцяў, якія мы падзяляем, нягледзячы на ўсе розныя, да, нашы кааперацыі ці адзінкавыя, калі кожны там чалавек можа нешта казаць. Вось гэта мне падаецца вельмі істотна. І гэта менавіта тое, чаго, ну, не хапае нам зараз і не атрымоўваецца ў нас. Тут я з вамі пагаджуся, што мы бачым, як вось гэтая наша недамадэрнізаванасць, якія ў яе праявы, да? Ну, я так рыхтаваўся, што я назваў бы там добрыя, так скажам, рысы, да, нас, беларусаў, і дрэнныя. Ці тыя негатыўныя, ад якімі трэба працаваць і ад якіх не трэба адмаўляцца. А вось у гэтым сэнсе знаходзіцца, дарэчы, мадэрнізацыі, што мы прызнаем свае хібы, свае негатыўныя, свае слабасці і пачынаем крытычна адносіцца да саміх сябе.
Так а якія хібы? У беларусаў няма хібаў.
Няма хібаў.
Вы да, што? Да. Самыя талерантныя, да. Самыя да. Добразычлівыя, да. І гэтак, і гэтак.
Ну, не, я так, можа, калі вы мне дазволіце, мне так падаецца, што ўсё ж такі сапраўды, вось, менавіта тое, што ў беларусаў такая ідэнтычнасць мерцаючая, ціліючаяся, ці не аформленая, не з такая, вось, з таго, з чаго пачынае абзірваловіча якраз, да, што не вызначаная. Гэта азначае, што ў нацыі гэта адкрыты праект. І гэта менавіта натхняе і дае сілы. Ведаеце, ну, так у жыцці сталася, што калі ў вас ёсць жорсткая ці нейкая традыцыя, яна вас пхае ў бок, і вы не можаце з гэтай каляіны вырвацца. Ну, вось як расейцы, звяртаемся да іх таксама, як і Абдзіраловіч кажа, да? Вось у іх ёсць гэтая, як і там Акунін называў, значыць, ардынская мадэль пабудавання дзяржавы, і як такі, ну, ўжо грамадства, гэта такі пабочны эфект. Ну, грамадства як матэрыял, які у гэтую топку заўжды трэба кідаць, і вось трэба так будаваць гэтая дзяржава, значыць, каб гэтая топка заўжды працавала добра, да? Вось, у гэтай каляіны яны не могуць сысці ні туды, ні сюды. Для беларусаў менавіта гэтая вось невызначанасць, гэта гарызонт магчымасцяў, які мы, а тут залежыць ад нас, можам ці не можам выкарыстаць. І ў гэтым сэнсе невызначанасць можа ўсё ж такі разумецца як патэнцыял, як вось такая нерэалізаваныя магчымасці. І гэта значна больш багата і па зместу, і па магчымасцям рэалізацыі ў практычным, прагматычным таксама сэнсе. Чым калі нешта ёсць, і гэтая каляіна нас пас дэпэнс, яна ўцягвае нас ізноў-узноў у гэтую каляіну. Вось гэта якраз тое менавіта, што адзначае, дарэчы, Абдзіраловіч, калі ён кажа аб льючыхся формах, а том, што мы не вызначаныя, так, але гэта добра. Но сапраўды тут нельга з вамі не пагадзіцца, што час гэта тое, што не, вось там, ведаеце, калі я слухаў Пазняка, ён кажа: "Час працуе на нас". Я не пагаджуся з гэтым.
Я вось... таксама не пагаджуся, таму што от адразу я проста па ходу, вы кажаце, льючыхся форма гэта добра, таму што можам скарыстаць ці не можам скарыстаць, але глядзячы на гісторыю, чамусьці такое ўражанне, што мы больш не можам скарыстаць, чым можам. От што мы зрабілі для от закрыцця гэтага адкрытага нацыябудаўнічага праекту? Нічога.
Ну, глядзіце, наўпрост гэты працэс, ён выходзіць, канешне, за рамкі нашага асабістага жыцця. Вось у чым праблема. Ну, калі мы параўнуем, давайте вось паглядзім, калі Абдзіраловіч у нас будзе такі рэперная кропка. 100 гадоў прайшло. Калі ён марыў пра гэта, не было ні дзяржавы, ні супольнасці ў тых маштабах, і не было ніякай, дарэчы, праграмы нацыянальнай ідэя. І не было ніякіх гэтых вось усяго таго, што мы зараз перажываем з вами. То бок, працэс ёсць, у нас ёсць дзяржава, у нас ёсць супольнасці, у нас ёсць уздым 20-го года, які застаецца з намі. І гэтага ўжо не адмяніць нічым. Нават калі выкрасліць Лукашэнка гэты радок з гісторыі Беларусі, ён застанецца, так? Таму што гісторыю не выкрасліць палітыкам, не выкрасліць. І гэта азначае, што ўсё ж такі ёсць такія пэўныя здвігі ў напрамку якраз гэтага. Але сапраўды я б сказаў, што, ну, калі мы там кажам аб гэтай, гэта не значыць, што няма праблемаў і няма засцярогаў. І гэта не значыць, што сам час сам сабой нас наўпрост вядзе, як у прагрэсе, ведаеце, там мэта ёсць. Ну, што б мы не рабілі, як Пазняк выражае, ці многія з тых таксама, што калі вось нават мы пратэставалі ў 20 тым годзе. Многі казалі, ён абрынецца ўжо. Усё, ён абрэчаны гэты, значыць, рэжым, у яго няма ніякіх. Наўпрост, проста мы будзем выходзіць і ўсё будзе. Не. І вось гэта менавіта такая, ну, вось кансерватыўная, негатыўная рыса нас. што ўсё ж такі мы застаемся ў каляіне традыцыйнага грамадства, кансерватыўнага грамадства. Мы яшчэ, так вельмі асцярожна і з недаверам вялікім, я б сказаў, з такім фундаментальным анталагічным недаверам адносімся да рэфлексійнага жыцця. Да таго, што мы мусім рэфлексійна адносіцца для саміх сябе, да нашага асяроддзя, да нашых да нацыі таксама. Не палохацца, ведаеце, гэты крэн, як добра вы згадалі, што мы у нас як тыя, гэты якія там новасці кажуць, што толькі аб добрым, да? Калі хтосьці пачынае нешта крытычна там здымаць пытанні ці штосьці там, заўжды ён так: "О, ён супраць нацыі, ён там і гэты маркер якраз, што мы недамадэрнізаваны ў тым сэнсе, што мы не можам па экзістэнцыйным, вельмі істотным пытанням не можам дапусціць дыскусію і не можам рэфлексіўна дамовіцца адзін з адным. Традыцыйна так, што мы ж усе разам тут. Мы тут тутэйшы, да? Чаму мы едныя? Таму што мы ўсе тут. А зараз мы не тут. Зараз яны там, а мы тут. А тут мы таксама. Адні тут у Вільні, другі тут у Польшы, трэці там і гэтак далей, да? Мы бачым, што насамрэч і гэтая справа, гэтая рэчаіснасць, якая нас падштурхоўвае да таго, каб мы рэфлексійна будавалі нашу, да? На ўзроўні гэтых дамоў. То бок, што такое мадэрны праект? Гэта калі ў нас грамадзянская дамова ёсць. Яна можа быць нерефлексійна. Таму што я нарадзіўся, у мяне такія правы і абавязкі. Я не падпісваў ніякіх дамоў, але яны па факту нараджэння. Але нацыя не будзе збудавана, калі мы толькі па нараджэнню, па факту нараджэння ці знаходжання тут. Мы мусім дамаўляцца, абапіраючыся на аргументы, на нейкія іншыя сродкі камунікацыі, але мы мусім дамовіцца да чагосьці. І гэта тое менавіта, што, на мой погляд, зараз на павестцы стаіць. І ў гэтым нам якраз бракуе. Бракуе што? Наш партыкулярызм. Таму што кожны з нас, тое, да чаго прызываў Абдзіраловіч, дарэчы, кааперацыя, што мы знізу павінны ісці, да, творчыя асобы, цалкам згодны. Тое, што ён піша, я так зацытую, калі ласка, да, каб узгадаць. Не мёртвыя формы, а сам чалавек гаспадар свайго жыцця. Ён творыць усе формы жыцця, яны залежны ад чалавека, а не чалавек мусіць заставацца над мёртвай уладай струхлейшай формаў. Рэлігіі, маралі, законаў, агульных заданняў. Час разумець, што жыццё кіруе формамі, а не наадварот, што сам чалавек яго і гэтак далей, да? Але мы разумеем, што ўсё ж такі мы прайгралі перад сістэмай менавіта таму, што ў яе ёсць інстытуты. Інстытуты. І гэтыя інстытуты, яны прымушаюць не толькі тым, што, як мы бачым, што ў іх ёсць зброя ці гумавыя гэтыя дубінкі. Не толькі гэта, а тым, што ёсць інстытуты, напрыклад, суддзей, турмы. То бок людзі ж ідуць у турмы. Астатнія вымушаны, чаму? Таму што яны законапаслухмяныя людзі. І гэта менавіта тое, што азначае, гэта галоўнае, я б сказаў, досвід 20-го года, 21-го стагоддзя для беларусаў, што ўсё ж такі інстытуты гэта таксама вельмі істотна. І інстытуты гэта таксама істотна, і яны, канешне, не мусяць быць змярцвелымі, але без іх мы не зможам гэтага асяроддзя пабудаваць. Гэтай рамкі, кантэкста, у якім мы можам дамовіцца адзін з адным аб агульных рэчах. Я бачу, што мы заўжды так кажам, што казалі да гэтага. Зараз як быццам бы гэта стала больш актуальна, да? Што мы там будзем дамаўляцца, што аб гэтых абстрактных рэчах? Што такое нацыя, што такое сэнс грамадства, грамадскія каштоўнасці, нават правы чалавека? Гэта было пусты гук, ведаеце, такой. Для абыякавых і нават для адукаваных людзей. Беларусы ўсё ж такі вельмі адукаваная нацыя. Калі мы паглядзім, колькі там колькасць доля з вышэйшай адукацыі, вельмі высокая. Але гэтага менавіта ўзроўня такога усведамлення таго, што агульныя рэчы звязаны з гэтымі пытаннямі. Што такое грамадскае блага? Не блага, дарэчы, а дабро, да? Што такое, і блага таксама, а што зло, да? Мы ж не ведалі, што такое зло. Зараз мы, мне падаецца, ўжо лепей ведаем. І што яна мее гэтае зло і гэтае блага свае гістарычныя карані. І што мы, калі у нас жа як раней было, не будзем спрачацца, не будзем канфліктаваць. Калі асабліва такія гарачыя пытанні, ціха-ціха-ціха, не трэба нам, калі ціха-ціха, то тады яно збухне, яно тады выбух будзе. І будзе менавіта гвалт. гвалт, які ми зараз переживаємо. І тоді, коли прийшов навіть Лукашенко, люди лічили так, що ні, ми не будемо зараз конфліктувати один з одним, а лепій будемо рухатися по гетій каляїні, і воно буде більш соціально нас замирати усіх. І глядіть, усе отримовується. Не треба ніякої критичної рефлексії, не треба переасенсування. Гета все турбує, гета нервує нас. Але, ведаєте, модерний чоловік – це менавіто такий нервовий чоловік. Тому що він завжди рефлексує. Він не впевнений, що отримається домовитися. Але іншого шляху нема. Ось ми поспробували сказати собі, ні, є інший шлях. Ми не будемо домовлятися, не будемо нервуватися, не будемо конфліктувати, не будемо рефлексувати і критично ставитися до самих себе, а будемо рухатися по гетій каляїні, поглядемо, що отрималося. Ось мені подається, що наш рухавік і наші, значить, ось вагончики зараз дійшли до стіни. І ось тут питання, що почнеться зараз. Чи справді ми зможемо одолім гэтыя нашы партыкулярызм, нашу вось гэтую кансерватызм, традыцыяналізм, непажаданне вось знаходзіць нейкія дамовы адзін з адным. Гэта цяжка сапраўды з гэтых кааперацыяў дамовіцца адзін з адным. І сапраўды вельмі вялікая спакуса, што паколькі гэта цяжка, лепей падпарадкавацца такому знешняму прымусу. Вось зараз ёсць такая ўлада, якая ажыццяўляе гэты знешні прымус. Да? Гэта ўвасабленне ў Лукашэнкі. Але, я б так казаў, што гэта яшчэ не самае горшае. Таму што калі зараз хаця б гэта, грамадзянін Беларусі і той, хто сам беларус, так? А гэта ж можа быць і іншая дзяржава, і мы ведам якая. І вось калі мы не зможам зразумець, што ў нас выбар такі, ці мы дамаўляюся адзін з адным, ці мы вымушаны будзем падпарадкоўвацца знешняй сілы і гвалту.
Слушайте, но про беларусов не сдарма ж кажут, что это нация выживших. Яны умели заўсёды выживать при усіх навалах. Кольки проходило, то одни приходят, то другие. Растворалися, хавалися. Умовно кажучи, сыходили там у нейкие там унутраные партизаны и выживали. Будзе и тут.
Так. Менавіта гэта. Вось гэта. Ведаеце, я лічу, што гэта і ёсць тое, што я называю кансерватыўным ці традыцыяналісцкім сцэнаром. І вось гэта мне да мадэрнізаванасць. То бок гэта не, калі я кажу традыцыйная культура ці традыцыйнае грамадства, ці кансерватыўнае, гэта не значыць ужо, што гэта такая мадэрная кансерватыўнасць і традыцыйнасць. Гэта не значыць, што гэта там ці занадта рэлігійна апантаныя людзі. Ці гэта нейкія там, ведаеце, гэтыя такія старажытныя супольнасці ці грамадскія, да, якія там абшчыны, там яны жывуць па нейкіх такіх правілах. Не, маецца на ўвазе, вось у нас была мадэрнізацыя, савецкая, прымусовая, дарэчы, мадэрнізацыя. Якая была ўвогуле не прадугледжана, што на ўзроўні суполак кааперацыі, ці тым больш на ўзроўні асобы, трэба нешта там выхоўваць, некую там самасвядомасць, аўтаномію. Боже ўпасі, не, гэта ж пагроза прамая гэтай мадэрнізацыі савецкай, таму што яна пабудавана вось па гэтай ардынскай мадэлі, да? Мы робім заводы, мы робім гэтай установы навучальныя, вось. Але гэта тое, што не трэба разумець як нейкі, напрыклад, вузы, да? Гэта што? З супольнасці інтэлектуалаў? Боже ўпасі. Не, гэта як прадпрыемствы, на якіх вас вось інтэлігенцыю гэту сагналі, вы ўсе тут працуеце, а калі не будзеце так, як працуеце, мы вас звольнім усіх. І вось гэты падыход, ён якраз зрабіў тое, што вось я называю традыцыяналізмам, што мы ізноў сыдзем у гэтую каляіну савецкіх звычаў ці партызанскіх звычаў, ці нашых вось больш доўгіх звычаў, да? Значыць, беларускіх. Калі мы заўжды хаваліся ў бульбу, альбо выжыць.
А не сышлі ўжо. Вот глядзіце, то, што мы маем па выніку пасля 20-го года. Што зрабілі? Адна частка, сотні тысяч узялі і пашлі кансерватыўным гэтым шляхам і з'ехалі. Тобто сышлі ў такую ўнутраную партызанщыну праз з'язджанне. Трэція, другія дакладнік, што засталіся ў Беларусі, яны заціхлі і зноўку затаіліся, схаваліся ў бульбу. І мы на гэтым шляху ідзем. І я просто зараз гляжу, напрыклад, вот вы кажаце, узгадалі якраз пагрозу, якую нясе суседняя краіна, І гляжу на тую ж самую Україну, якая опинулася перед такой же самой погрозой. Да, мільйони з'їхали, але мільйони устали і дали отпор. І може бути, просто я зараз вертаюся до дискусії, з чого ми і почали. Може бути тому, що ми, чому ми так і застаємося відкритим проєктом? Бо у свій час ми, видать, одні, хто для себе не сформулював ось гэтую тезу «Беларусь перед усім». Не пройшли праз гэты етап. Усі остатні країни пройшли. Україна зараз та ж сама, яка прийняла гэтую тезу «Україна понад усім», яна супротивляється, бо Україна понад усім. А Беларусь перед усім не стала?
Ну, тут такая вельмі далікатная тема, потому что я не хотел бы никого, ну зараз такие, ведаете, у нас человеческий интеллект увогуле эмоциональный, але зараз такие эмоции, что от интеллекта часам застаётся вельмі мало. И тому я хотел бы перш за все, ну выразить спадзел быть корректно поразуметы. Мне подается, ну, як я бачу, беларусы вельмі у гэтым сэнсе, ну, такие и прагматычные, и цвярозые люди. І ось, щиро кажучи, шлях України не уражує більшість українців, що це такий, ну, приклад, позитивний приклад, на який треба орієнтуватися, як на узор. Ось у мене таке ураження, що все ж таки ми поки не бачимо, це поки що декларація об намерах, що так воно буде. І ми віримо, звісно, всі, поділяємо цю віру і надію, що так воно і відбудеться. Але по факті, ось коли ми порівнюємо, ось у нас зараз Україна. Частка країни зруйнована амаль. 5 мільйонів, як мінімум, з'їхала. Кільки тягнуться буде гэтая війна, не зрозуміло. Ми бачимо, що насамрэч, ну зараз сапраўды героїчно супрацьстаяць гэтай навалі українці. Але сказаць, што ўсё гэта і ёсць прыкладам таго, што нам трэба рухацца ў гэтым напрамку, ну вось так. У мяне такое адчуванне, што беларусы так не лічаць. І, шчыра кажучы, я з імі згодны. Ось калі, ну, у гэтым сэнсе я чаму кажу, што беларусы даволі прагматычны, вось такія, ну, там, цвярозы народ, у тым сэнсе, што, ну, яны, вось бачаць, вось ёсць гэта. Вось там, калі, там ёсць узоры, да, сапраўды такого, значыцца, нацыяў, якія могуць быць узорам, не гледзячы ні на што, на драматычныя таксама падзеі, нямецкая, да, Германія ці Польша. Вось гэта яшчэ так. Но Украина докладно не з'являється тут узором.
Ну, у даденому випадку, яка може бути так само перадерна, у тим сенсі, що уявіте собі, коли б така ситуація здарилася з Білорусію, хоча у нас подобне, без, правда, бомбов і розстрілів здарилося, але інша реакція з усім. І тому, от, може бути, білорусам не подобається, да, білоруси не приймають гэта, да, і от покуль яны не зроблять вибор, ми таки будемо відкритим проєктом, який таки буде тягнуться про зв'яки, потому что, а мы открытый проект, а мы льючаяся форма, и кто мы у выніку, а халеры его ведает.
Ну, ведаете, тут же, коли мы, вот глядите, все ж таки, я еще раз так, мы бачим на протягом вот этих 100 годов, что все ж таки выбудовывается, да? Больше конкретно. Мы маем державу, мы маем супольность, мы маем больше широкую, да, вот. И в этом сенсе у нас
держава, есть все... Какая беларусам по великому рахунку была и не особливо потребная.
Ну, а и она есть.
И наприканцы панавання Советского Союза беларусы зрабили ўсё, нават праз голосование, каб Советский Союз захавать, каб только вот не быть вось у своей особной краине.
Ну, бачите, так. Гэта вось менавіта тое, што я называю традыцыяналізмам ці жаданне ўстроіцца ў гэтую каляіну, да? Недамадэрнізаванасцю. Ёсць такое. Але, яшчэ раз, ну, мне цяжка назваць аптымістам у гэтым сэнсе. Мне зараз цяжка абараняць вашы скептычныя заўвагі. Тым не менш, паглядзіце, гістарычна ўсё ж такі ў пачатку 20-га стагоддзя толькі марылі, а мы ўжо маем. Гістарычна казалі там, ну, вось колькі там, калі гэты будзе адукаваны кляс, там і гэтыя нашы будуць, значыць, з, ну, нават вышэйшыя адукацыйныя ўстановы, а ў нас яны ёсць. У нас ёсць літаратура, ёсць тое, што менавіта спрыяе будаванню, нацыябудаванню. Что тычется, глядите, коли так, с другого боку поглядеть. Ну, давайте возьмем так, у нас будет жесткая такая ж, такая затятая идентичность, як у россиян, ці у украинцев. И мы зараз находимся в стане войны. Гэта лепш? Я не упэўнен. Я не упэўнен. Я лічу, что менавіта вось гэты, то, что мы кажем открыць. Ведаете, як у той прычы, слабость может стать силой. И, может, яна уже з'являється силой. Я не кажу, что трэба нам адмаўляцца от того, что трэба стать больш рашучым. Я нават прыклады там таксама прывёў, прыводзіў на ўзроўні маленькіх суполак і вялікіх. Ну, маленькіх я тады вось свой досвід ЕГУ, калі мы пратэставалі ў 14-м годзе. І калі трэба было зрабіць такую вось забастоўку, і мы казалі, што ну давайте наўпрост, мы ж не будзем там граміць штосьці, а просто вось скажам, што давайте ўсё ж такі мы абраны там сенат дэмакратычны, мы будзем баставаць. І частка значная акадэмічнай супольнасці нашай, калі вось так ўжо было жорстка паставіць, трэба было рабіць выбар, як вы кажаце. А адміністрацыя прапанавала, давайте мы вам 5-гадовыя кантракты, і вы тады не будзеце баставаць. І частка супольнасці пагадзілася на кантракты. А потым, у 20-м годзе, калі, помніце, тады Ціхановская таксама аб'явіла забастоўку, я, дарэчы, ездзіў у трактарны завод, там чытаў лекцыю ў дварах і прызываў супрацоўнікаў МТЗ і астатніх, што вы ж не будзеце ісці на вуліцы, наўпрост не хадзіць на працу. У сістэмы няма такой колькасці міліцыянтаў, якія ў кожную хату прыйдуць і скажуць, а ну хадзі на працу, і гэта будзе, дарэчы, цікава, як гэта будзе выглядаць. Ну гэта мы можам зрабіць? Ну, в прынцыпе, можам, але не хапіла таксама рашучасці. І самае гэта дрэнна, і гэта трэба безумоўна улічваць і крытычна да гэтага ставіцца, і гэта аб гэтым трэба, ну, выбудоўваць вось гэты этас. Калі ў рашучыя моманты, крытычныя моманты, ну вось калі судьба ў нас пераламляецца, трэба мець рашучасць ісці да канца. Вось, ну, так, ну, сапраўды.
А я не маю гэтай рашучасці, і як вось гэтую слабасць зрабіць сілай?
Вось. Ну вось, ведаеце, як і ў усіх слабых людзей ёсць тым не менш нешта такое, што не дазваляе. Вось, бачыце, мы ж тым не менш кажам, што беларускія партызаны былі. Ну, значыць, яшчэ не прыперлі беларусаў да сцяны так, як... Значыць, гэта яшчэ не тое. Вось немцы прыперлі да сцяны. І тады пачалі супраціў. І такі, што, ну, ўсё ж такі... Я разумею, што гэта так не трэба тут з некаторымі агаворкамі гістарычнымі казаць, таму што там былі НКВДшнікі і іншыя, якія вілі партызану. Да? Але тым не менш, хваля ўсё ж такі гэта была. Значыць, ну, сапраўды, яшчэ не да канца. Конца еще не так горш, значит. Не приперли до стенки.
Одразу анекдоты про цвики там и веровки пригадываются, потому что як большевики-коммунисты приперли у 30-20-е годы расстрелами, раскулачиваниями, голодом. Ну, голодомора, як во Украине, не было, дякуй Богу, але так само, выбачайте меня, довели людей. А лишь как-то вот, да, сыходили так само у зеленые браты, але не скажешь, что уже весь народ приперли до стены.
Ну, глядите, у советских ж гады і балтыйскія страны таксама, да? Яны пагадзіліся на гэтую мадэрнізацыю, гвалтоўную мадэрнізацыю, савецкую мадэрнізацыю. То бок, гэта было не адзінокі беларусы ў гэтым сэнсе. Больш за тое, ну, пачакайце, там ўсё ж трэба адэкватна ацэньваць. Беларусаў амаль не было і ніякіх там навучальных вышэйшых устаноў. Не было элітаў такіх, як былі тут, напрыклад, у Літве. Вось. Ну, і галоўнае, ты ведаеце, добра, гэта ўсё так. Але пытанне ў тым, што тады, калі пагадзіцца з тым, што вы кажаце? Апусцім рукі і скажам, ну так, мы там без...
Чакайце, это было маё пытанне.
Ну да, дык я
вам хацеў спытацца, да. Дык і што рабіць,
да. Дык вось я і кажу, што не, мне падаецца, што калі ў нас выбар стаіць перад тым, окей, беларусы безнадзейныя, з ними нічога не зробіш, яны вось такія, якія ёсць, і таму трэба паставіць крыжык, сказаць амінь і забыцца. Гэта адзін варыянт. А другі варыянт, усё ж такі, сказаць, не, ну не, гэтак немагчыма. Мы ўсё ж такі шукаем, як кажуць Абдзіраловіч. Мы намагаемся, мы спрабуем.
Мы гэта хто?
Вы, я і ўсе, хто лічыць сябе як...
Сколько там? 5,5 чалавек?
Не.
Ну, умоўна, я так.
Не, не. Менавіта ты, хто, ну, атаясамляе сябе з таксама і з дзяржавай, супольнасцю грамадскай, увогуле з тым, што вось гэта ідэнтычнасць беларуская.
Я вот да таго і вяду. Беларусам, ну, калі мы бярэм у шырокім сэнсе, не прасунутую там, там не эстэблішмент палітычны, не культурную там эліту, а ўвогуле гэта не люблю гэтае слова, але ўсё ж такі глыбіннаму беларускаму народу гэта трэба.
Ну, я лічу, што трэба. Я лічу, што трэба. Ну, мне так падалося, што ўсё ж такі 20-ы год паказаў, што людзі неабыякавыя да болю сваіх суайчыннікаў. І людзі... Гэта ж вось калі там уздым быў на прадпрыемствах, гэта ж, ну, таксама, гэта ж глыбіны народ. І гэта менавіта вось гэта галоўнае, што мне падаецца такое аптымістычнае, што ўражвае, што надае моц і, ну, надзея ўсё ж такі. Не гледзячы на весь скептыцызм і крытыцызм. Што 20-ы год паказаў, што ўсё ж такі мы адзін аднаму патрэбныя. І што выбудаванне будучыні патрэбна нам. Сім.
Колькі нацыянальнага вам бачыцца ў гэтым выбудаванні?
Ну, ведаеце, што значыць нацыянальнага? Ну, я пра сябе асабіста вось зараз скажу, што я ўвогуле не этнічны беларус. Мяне па бацькоўскай...
Як правільна сказалі, беларусамі не нараджаюцца, імі становяцца.
Ну так, менавіта так. І ў гэтым сэнсе, ведаеце, вось чаму я кажу, што адкрытасць праекту беларускага, ён менавіта ў гэтым із... Ён з аднога боку не з'яўляецца імперыяй. Ну, імперыі звычайна закрываюць вочы якой-то нацыянальнасці, у гэтым іх моц, як быццам, да? А з другога боку, ён не на вось гэтым нацыянальна-этнічным падстаў. Мне падаецца вось добрыя рэчы, што менавіта ўжо адбылося, там пазняк, як з той, ведаеце, з чорна-белых фільмаў з'яўляецца, і ў яго некі такі нацыяналістычны дыскурс этнічны, з такімі, ну, пахамі этнічнасці заўжды. І вось гэта якраз ўжо пераадолена. Адкрытасць праекту якраз і грамадзянская этнічнасць, да, вось гэта. Грамадзянская, прабачце, калі мы кажам ідэнтычнасць, калі мы кажам нацыянальная ў сэнсе грамадзянская. Вось гэтым як быццам бы ўсё ж такі ўсе амаль што ўсе пагадзіліся. У мяне такое ўражанне.
То есть вот нацыянальная, мы адмаўляемся ад гэтага ў сэнсе вот такога, як вы напісалі, неонацыяналізма ад гэтага.
Неонацызма нават. Ну, ведаеце, чым мне вось па так вельмі было асабліва, ну, непрыемна, непрымальна, што менавіта ты орган, які ўзначальвае зараз, да, там, як быццам бы дэмакратычны рух, за якім мы пайшлі, які нам даў надзею, ён выкарыстоўваў гэты нацысцкі жаргон. Таму што, ну, гэта сапраўды, там, перадусім, я ўжо, мы зараз вось там працягваецца пошук дакументаў, мы знайшлі нейкія дакументы, там, дыскусія працягваецца, не так ўжо горача, як раней, але гэта і добра. Каб ўсё ж такі разглядзець усе за і супраць, знайсці дакументы, паглядзець насамрэч, што гэта за постаці, што гэта за... Вось. Мне гэта разанула менавіта таму, што гэта, ну, так, гэтыя медалі, тое, што прызнанне чаго, якімі словамі. Мы прызнаем, як быць, ну, гэта ўсё роўна, так, вербальныя крыжы гэтыя, ведаеце, са свастыкай. Ну, гэта амаль што гэта. І гэта непрымальна менавіта для нацыянальнага ў сэнсе грамадзянскага вось праекта еднасці і ідэнтычнасці. Вось, нам трэба па гэтаму вось дамовіцца адзін з адным, што давайце ўсё ж такі мы калі жадаем аб'ядноўвацца на грамадзянскіх падставах, на падставах вось такіх ідэнтычнасцях, якія мы самі адзін з адным выбудоўваем і дамаўляемся, не будзем падцягваць там раз-пораз сюды, ведаеце, вось гэты альбо сталініцкі, як нам прапануе ўлада, да, гэтыя поклічы з гэтымі вось музеямі, значыць, лініі Сталіна і гэтак далей. Альбо такі ультранацыяналісцкі, нават нацысцкія поклічы. Вось гэта нам не трэба. Мне так падалося, што мы да гэтага ўжо дамовіліся. І што гэта нас больш будзе раз'яднаць і нават разрываць. Вось мы ж зараз чуем ад многіх, што ў нас можа атрымацца такая расколатая нацыя. І пакуль яна яшчэ не расколатая. Так, што, як Северная і Южная Карэя, як ГДР і ФРГ, да, ў свой час. Давайте мы схопім гэты час. Мне падаецца, што вось менавіта сёння мы знаходзімся ў той кропцы гістарычнага моманта, калі нам трэба ўсё ж такі вырашыць, што мы не будзем раскалвацца, мы будзем шукаць і такія магчымасці, каб улагодзіць адзін з адным крайнія нават формы.
Ну а што рабіць з гісторыяй? Вот гэта было ў гісторыі. Нам сказаць, што вот там нейкія калабаранты, там ці яшчэ хто-небудзь, і ўвогуле нам зараз гэта ў пры сённяшніх умовах, ну вот, можа, не падабаецца, не пасуе, таму давайце адмовімся ад таго, што там вот
не,
было.
Не, вось гэта менавіта не крытычны, не мадэрнізацыйны падыход. Менавіта падыход у тым, ну вось як патрэбна было быць. Вось як Павел Церашковіч, дарэчы, гісторык, і многія там падтрымалі яго, і Геннадзь Каршунов таксама, мы з ім там вось дыскусію гэту, што трэба зрабіць, каб былі гісторыкі, былі грамадзянскае абмеркаванне з розных, значыць, накірункаў дысцыплін, гэта гісторыкі, сацыёлагі, філосафы, культуролагі, лінгвісты, дарэчы, таксама, каб яны ёсць там канататыўны сэнс ці не, які, што значыць канататыўны і так далей. Вось Вольга Шпарага таксама падказвае феміністы там і па гендэрнай праблематыцы, таму што ёсць шмат такіх вельмі нюансаў, якія таксама да гэтага. Вось калі гэта будзе так дэлібератыўна выбудоўвацца гэтыя сэнсы пагадненні, то тады шмат пытанняў будзе здымацца на ўваходзе. Нам трэба вучыцца вось гэтаму менавіта, што спрэчкі і дыскусіі гэта не гледзячы на дыскамфорт і нервовасць, значна лепш, чым бойкі са зброяй. Што альтэрнатыва ёсць? Вось толькі такая зараз у нашых умовах.
Грамадская, грамадзянская ідэнтычнасць, мова для яе мае значэнне?
Безумоўна, я лічу так. Ну, глядзіце, я, дарэчы, сам рускамоўны быў заўжды. Я ў мяне карані па бацькаўскай лініі поўнасцю рускі, хаця там, ну так, а па матчынай лініі там украінцы і рускі, там такая змесь, помесь трохі. Вось. І я не размаўляў на беларускай, ну, то бок я яе вучыў, я з 7 гадоў у Беларусі, у гэтым сэнсе сацыяльная ідэнтычнасць у мяне выбудавана ў Беларусі. Но тым не менш я лічу, што гэта істотна размаўляць на беларускай мове, і зараз я практыкую, як вы бачыце, таксама. Ну, у мяне такая палітыка, што калі вы размаўляеце там з рускамоўным асяроддзем, то ці там большасць не разумее, тады, канешне, мне не цяжка пераключыцца. Але калі вось сказаць аб гэтым, то мова гэта ўвесь свет, гэта дом быцця, як кажа
Хайдэгер. Добра, новая Беларусь пабудаваная вот на падмурку гэтай грамадзянскай ідэнтычнасці. Там якая дзяржаўная мова, там ці колькі дзяржаўных моў?
Ну, я лічу, што ўсё ж такі я прапанаваў, можа, і адну. Ну, час паказаў, што канкурэнцыі не вытрымлівае. Я б сказаў так, што вось увелі адну мову, калі ў нас будзе так, як ну, мова, ну, хаця б на ўзроўні украінскага, калі там усе, да, тады мы можам весці рускую мову. Ну, калі яна стане такой же натуральнай, як вось зараз для многіх руская натуральна. Таму што, ну, 30 гадоў паказалі, што канкурэнцыя не вытрымлівае беларуская мова з рускай. Ніяк.
Дзяржаўны лад, палітычны рэжым дакладні, які ў новай Беларусі, на ваш погляд?
Ну, я, каб рэалістычна, я зразумела, што ўсе зараз кажуць аб парламентарызме. Ну, мне так, ідэальна гэта, канешне. Але, каб рэалістычна падыходзіць, ну, наступны крок прэзідэнт непазбежна мусіць застацца. Ну, таму што так збудаваны ўсе палітычныя і сацыяльныя патэрны. Вось гэта такая абсесія на персонах, на асобах. І калі вось гэтага не будзе, то, ну, не будзе гэта спрацоўваць. Мы будзем, вось, будзе спрацоўваць партыкулярызм, які будзе раз'яднаць і деструктыўна дэфармаваць і вось разбураць усю тканіну сацыяльную і палітычную.
Гэта мы яшчэ да гэтага часу не пазбавіліся ад, як кажа Светлана Алексіевіч, чырвонага ці савецкага чалавека. А у нас яшчэ лукашызма колькі у нас закладзены. Колькі нам дзясяткаў гадоў ці стагоддзяў гэтага ўсё пазбаўляцца. Калі мы дойдзем да гэтай нармальнай грамадзянскай нейкай там ідэнтычнасці, супольнасці?
Ну, ведаеце, гэта вось як кажуць, добра, давайце так, калі вось у вас выбар зараз перад вамі асабіста. Выбірайце зброю, ідзеце на вайну і, можа, вы загінеце. Ці вы зараз, мы працягваем зараз з вамі размаўляць і мы ўсё ж такі, ну, намагаемся тымі сродкамі, мірнымі сродкамі, якімі, да, выбудоўваць. Так, гэта будзе доўга, але вы будзеце жывы, я буду жывы. Беларусы, на мой погляд, рухаюцца, яны такія радыкальныя пацыфісты. Яны рухаюцца вось у накірунку так за дэвізам, за гэтым лёзунгам. Нават худы мір лепей добрай вайны.
Не, беларусы не так кажуць. Яны кажуць, абы не было вайны.
Ну, гэта таксама, але я вось бачу тут ўсё ж такі, ну, спрабую пазітыўна праінтэрпрэтаваць гэта. Таму што я яшчэ раз кажу, давайце так, вось кожны з нас вырашае зараз. Добра, мы пакідаем. Калі вы так настойваеце на рашучасці, давайце мы пакінем зараз наше жыццё, гэтае мірнае. Кожны возьме зброю і пойдзе ваяваць. Вы гатовы?
Пакуль не.
О, вось і ўсё. І па гэтаму менавіта, ну, ведаеце, так, мы бачым прыклады. Вось яшчэ раз вяртаемся да гэтага. Мы бачым прыклады рашучага, гераічнага вось змагання украінцаў зараз. Але ці можа гэта быць пазітыўным узорам для нас, для ўсіх? Я лічу, не. Мне вось, ведаеце, вось калі, дай Божа, Украінцы пабудуюць сваю краіну. Калі ў іх будзе ўсё добра, мы скажам: да, глядзіце, гэта было шмат ахвяр, гэта былі жудасныя ахвяры. Яны страцілі столькі людзей і ўсё гэтак далей. Але глядзіце, гэта каштавала таго. Вось так размяркоўваем, вось так, ну, гэта вось менавіта, наколькі я разумею, беларускую памяркоўнасць, яна ў гэтым. Памяркоўнасць азначае, што шмат чаго мы зараз не бачым, што вось час зробіць, да? І калі мы не бачым гэтага, то мы лепей будзем засцярогай. Лепей не будзем, ну, надта актыўнічаць. Там, дзе занадта актыўнасці можа прынесці горшыя вынікі. Вось гэтым, мне падаецца, ёсць мудрасць, так ці інакш. Яна ёсць у гэтым.
Ну, можа быць, да, толькі калі пры развале Саюза вот усяго гэтага беларусы глядзелі, як дрэнна эканамічна жывуць палякі, там літоўцы, якія вырашылі ісці іншым шляхам, катэгарычна адмаўляючыся там ад гэтай савецкасці і адмяжоўваючыся ад Расіі, і сказалі: "Ой, не-не-не-не, о, у ім там холадна, ім там голадна, мы так не хочам". І што мы зараз маем?
Ну, ведаеце, гэта
так не... будзе і с Украінай. Кажуць: "О, не, там яны зараз ваююць, астойваюць там смерці, разруха, не-не-не, мы так не хочам". Я вельмі спадзяюся, што скончыцца перамогай Украіны і яны адбудуюць, пазбавіўшыся ўсяго там і хібаў сваіх, і ўсяго астатняга. І што беларусы скажуць: "Ну, ну, а мы вот как-то вот не склалася, будзем і далей вот глядзець, сядзець".
Ну, ведаеце, вось гэта і называе, што я і разумею пад гэтым, што калі гэта адбудзецца, тады мы аб гэтым будзем казаць. Тое, што вы зараз кажаце адносна таго, што вось у Польшы як было ў нас, ну, ведаеце, мы зараз усе разумныя сталі заднім лікам, да? Мы заднім месцам, як кажуць, па часе усе вельмі надта разумныя, там такі. Вось. Але калі мы ўзгадаем 90-е гады, то, ну, дзякуй Богу, не было грамадзянскай вайны на абшарах савецкай прасторы. А яна магла быць. І мы бачым зараз ізноў сполухі і магчымасці такой татальнай вайны. Гэта ж можа ўвесь гэты рэгіён пераўтварыцца ў такую татальную вайну ўсіх супраць сіх. І гэта, дарэчы, ну вось то, як падзялілася, напрыклад, зараз беларуская супольнасць, ну мы бачым такія даволі ясныя прыкметы таго, што гэта цалкам магчыма. І ведаеце, ну, можна так сказаць, канешне, там Літва, Польша, ну гэта краіны, якія не пад такім уплывам расійскай федэрацыі знаходзяцца, як Беларусь. Ну гістарычна так склалася. Не знаходзяцца пад такім. І па гэтаму, ну што тут папрокі гэтыя рабіць? Гэта тое ж самае, што вось ведаеце, вось у цябе рост толькі 150 сантиметраў, а ў яго аж 170. Ну так, гістарычна так склалася. З гэтым нічога не зробіш. Тут хутчэй пытанне, што мы ў гэтых канкрэтных гістарычных умовах, у гэтых дадзеных, з якімі мы маем рэч, мы можам надалі зрабіць найбольш эфектыўна і набольш, ну, перспектыўна. Мне здаецца, што вось так трэба ставіць пытанне, карэктна, гістарычна і ў гэтым сэнсе. Ну, толькі ў гэтай дакладнасці можа з'явіцца тыя аптымізм і сілы, якія нас будуць ўсё ж такі падштурхоўваць і выводзіць з гэтага, ну, такога вось сапраўды беларускага... Як гэта, так кажуць...
Цэнзурна выказацца.
Да, з беларускага, з гэтага, ну, такога ўвахода ў некі астрал такі, ведаеце, там такі вось... калі мы ўнутраную Манголію ці ж кудысьці там сыходзім, да, ў такія вось, так, палагаемся на час, і хай ён нас нясе.
А мая хата з краю.
Так, так.
Добра, завяршаючы нашу размову, і ўсё ж такі, нацыянальная ідэя ад Андрэя Лаўрухіна. Можам сказаць, як яна гучыць?
Ну, вось я таму, да, казаў, што вось я хацеў бы па-перш працытаваць Абдзірловіча, таму што я згодны з галоўнай тэнцыяй яго, мне падаецца, гэта галоўны рухавік таго, цытата: "Неабходна стварэнне новых сацыяльных аб'яднанняў, у якіх гарманізавалася б магчымасць існавання вольнай незалежнай адзінкі асобы і плоднай сацыяльнай паступовай працы, не затрыманай прагавітым эгаізмам адзінкі, а я б дабавіў сюда і партыкулярызмам супольнасцяў, кааперацыяў. Незалежная творчая адзінка ў творчым, няўдзержным адзінчным эгаізмам хаўрусі – гэта ідэал будучыні. Ён быў часткай здзейснены ў прошласці, у малай долі ёсць і цяпер. Я б сказаў, уздым грамадскі 20-го года паказвае, што гэтая праца і гэтае вось сацыяльнае аб'яднанне, яна пашыраецца і паглыбляецца. І гэта добрая навіна. Я параіў нам усім, каб мы ўсё ж змаглі дайсці да агульнанацыянальнага кансэнсуса і стварылі тыя інстытуты, якія былі б дазволілі нам існаваць у гэтых ліючыхся формах, не страчваючы ўсё ж такі ядра нашай ідэнтычнасці. Вось так я б скончыў сённяшнюю размову.
Ну, як навуковец, вы скончылі добра размову, а вот як, ну, я не знаю, конечно, цяжка сказаць, што вот як рэкламіст бы вы так, як вы скончылі, але ты не менш лозунг маеце? Всё ж таки, ну, вот бярэм там за прыклад умоўны, конечно, там французскую там свабода, роўнасць, братэрства. Вот ёсць што-небудзь такое там. Ну, не скажаш там льючаяся форма там і гэтак далей. Уявіце сабе, вот вы прыходзіце з такой нацыянальнай ідэяй да якога-небудзь трактарыста Васілія.
Ну, шчыра кажучы, у мяне такога няма пакуль. Я ж вось кажу, што гэта так, творчая асоба, а вось гэтая кааперацыя, сучасная кааперацыя і агульнанацыянальны кансэнсус. Вось так, тры рэчы. Творчая асоба, сучасная кааперацыя сацыяльная і агульнанацыянальны кансэнсус з інстытутамі. Творчая асоба.
Творчая асоба, паразуменне.
Сацыяльныя кааперацыі, сучасныя сацыяльныя кааперацыі.
Салідарнасць.
Ну, ведаеце, сучасная сацыяльная кааперацыя маецца на ўвазі вось тыя суполкі, у якія мы добраахвотна ўходзім і выходзім. Вось такія, як творчыя там, вось, да? Калектывы, напрыклад. Да? Вось у гэтым. Гэта вось. Агульнанацыянальны кансэнсус і інстытуты, дзяржаўны інстытут.
Вот так вот. Я б сказаў, можа быць, прасцей што-небудзь кшталту там, ведаеце, там, як выказаўся паэт, беларус, беларусу, беларус. Ну, але вот навукоўцы такімі словамі не гавораць. Але сапраўды вельмі добрае з пералікам усіх неабходных такіх рэчаў, каб дасягнуць і пабудаваць эту новую Беларусь. Дзякую вялікім. На завяршэнне з удзячнасцю.
О, дзякую.
Такі вось кубачак ад праграмы IDX, Еўрарадыё мяне асабіста. Андрэй Лаўрухін,
дзякую.
Дзмітрий Лукашук. Слухайце, глядзіце нас.